Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Le episodoi della hodiao evangelio, la Marco capitro quin versicloi dudecuno gis quardectri, chiui havas rilaton con la tuscio sento che il ilo por resanigio cae resurrecto, inspiris la papon dum la lasta monata di mancia angeluso por lia catechiso della fenestro dell'apostola palazzo. La cristana Dio estas Dio chiu sin al proximigias, chiu prenas permane, instigas al relevigio el sia propra lito au el sufera angulo, al marciado, al antauirado, avertis la papo. Cai li insistis pri la specifezzo de Dio chiu spertis ciu in consequenza in della peco por savi la homon. Estas tre bele tio ci. Antau suferadoi della corpo cae della spirito, dell'anima e vundoi, de situazioi chiui sub premas nin cae antau la pecoi, Dio ne distanzigas de ni, ne hontas pro ni, ne iugias nin. Tutte contraue, Dio al proximigias. Poresti tuscita cae tuscinin, cae ciam li relevas nin e la morto, al donis la papo. Chiel cutime, Papo Francisco concludis sian catechison per demandoi cele al stimulado de compren capablo della Evangelio. Vivanta Evangelio. Chiu barilo obstaclas proximezon al aliuloi, chiu timigas nin, chiu pushas nin al nenia malpurigo de niai manoi. Ciunista rigas rilaton nur con tiui chiui condividas nia ingusto in cae preferoin. Ciù Dio algluas etichedon sur personoi? Ciù mi vivas mettante etichedon sur personoi? Ciù mem respondo al sì. Fine la papo alvocis. Ni besonas ecclesion cae sozion ciui ne excludu iun ain, ciui ne trudas iun ain ciel malpura, porche ciu el ni per nia propra historio estu acceptata cae amata sen etichedoi cae antaiugioi, cae estu amata sen adiectivoi. La papo, mi shatus en la iaro 2012 iri al Niceo. Gi estas voyaggio che un li desiras realigi en la coro ec de ciam lia cara frato, patriarco Bartolomeo invitis lin. Niceo, loco della unua ecumena concilio en 2012, memoros la 1700 da Trevenon. Papo Francisco condividis cition personan desiron dum la sabata audienzo con la delegazio della ecumena patriarchezzo de Constantinopolo, cadre della tradizia interchangio de visitoi o case della solenoi della patronoi della Ecclesio de Romo, apostoloi Petro cae Paolo. Interchange la delegazio della Sancta Seggio o case de festo de Sant'Andreo, la tridecan de novembro, c'è esto sen farar. Mi esperas che la memoro pri citiu tre grava evento povus pli igi en ciui credanto e la desiron cune attesti pri credo cae sopiro al pli granda comunezzo, diris la papo, cae esprimis gioion che la ecumena patriarchezzo cae la administra faco poranta venigo della cristana unuezzo comencis pri studi ciel cune memorfesti citiun da trevenan. Al Gore c'è la papo, la tritagan pint convenon dell'associo Climate Reality Project in Romo partoprenis la ex usona vicepresidente Al Gore. Tiu ocase, la dudecocan de junio in la domo de Santa Marta, patro Francisco, l'inacceptis in privata audienzo. Cun la papo estis anca la franciscano Enzo Fortunato, cun ordiganto della monda infanatago, cae lian stataguanto Aldo Cagnoli. La itala giornalista Riccardo Luna accompanis la usonan Al Gore. L'aula comunico, la papo cae Al Gore consentis pri la besono pli rapidigi la transiron, malgrau la resisto de grandai compagnioi cui productas fossilia in brulagioin. Ili ancau discutis ciel pli efiche influi la generalan publicon. Post la rencontigio con la papo, la ex ausona vicepresidanto visitis la basilicon de Sancta Petro, cae rencontis cardinalon cef pastron Mauro Gambetti. Al gor, pretas contribui alla venonta mondatago de infanoi, planata por 2026, cae alla grava etapo de jubileo 2025. Rapportis, post la conveno, la respondezulo della comunic servo della Papa Basilico de Sancta Petro, franciscano Enzo Fortunato. Cattolica Universitato en Betlehemo. En la iaro 1964, ciam Papo Paolo la Sesa faris sian historian pilgrimadon alla Sancta Lando, li esprimis desiron fari ion por helpi la palestinan popolan. Necessis prescau de chiaroi porque tiu proiecto realigio. En la iaro 1973 malfermis sia in Pordo en Betlehemo la unua cattolica universitato en la Sancta Lando. Hodiau la universitato bonvenigas circa 3.000 studentoin, cae consideras gian mission kiel contribuon al construado de libera, paza cae vigla Palestino. Vicepresidente frato Jack Kern, por la Vaticana e Hamas comunichiloi, parolis pri la funziado della universitato post la sepa de ottobro. La stato de studento e della universitato de Betlehemo estas vere tre malfazila ec de multa iaroi, sed post la ocasagio e della sepa de ottobro la pre problemoi pli fortigis. Frato Karen precipe emfasas la ne eblo neniri ca eliri cis Jordanion au movigi de unu granda urbo alla alia ene de gi. Alveni al Betlehemo el Jerusalemo, cie logias 40% della studentoi, voyaggio de nur 8 kilometroi, estis practice ne eble dum 5 monatoi. Ciam uni demandas ciel individuoi pova subteni laboron della universitato in Betlehemo, frato Karen avvertas che urge estas besonata cae pregi subteno cae concretan solidarezza. Finanza e donazio estas tre apprezzitai, cari li helpas plibonigi consiladon cae psicologian helpon por studentoi cae ancau pliigi academian subtenon. La missio che uni havas ciel la sola un cattolica universitato in la Sancta Lando estas necredeble grava. Gi estas ideale loco por la ecclesio. Ni venis alla fino della hodiaŭa el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfle, Vitka Skalitska kaj la respondeca redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Kristo.